fahombiazana miaina samyity.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Tomboko lasy, tomboko vavy, tonga soa eto amin'ny fandarana Eva fibiazana miaina sy mity isika. Tsy ho ampy mihitsy ny ora iray raha ireto vahinintsika ireto foana no asaina eto. Na izany anaty izany ara dia tolorana Rahaba Brino Rakotomalala eo amin'ny lafin'ny teknika, ianao mpiaino tsy tapaka ny fandarana Eva fibiazana miaina sy mity. Noho ny fankafizanao indrindra dia nokasainay atokana ho an'ireto vahinintsika tamin'ny farany fahefatra ny volana alakamisy fahefatra ny volana, dia tsy iza fa iboana sy manampy ny fotoana eto amin'ny Eva fibiazana miaina sy mity. Amin'ity taona ity azadino, fankaherezana sy fifanohanana no avonjyantsika amin'ny sarotra. Dia n'izao zany zay dia efa mampanantena fa afaka iray volana toy izao a, dia mbola averintsika ho vahiny eto ry zareo ireo. Inona moa ny lohevitra ny famizarantsika tamin'ny farany ary tamin'ireo fandarana roa talohany izao dia ny hoe écologie humaine et grammaire de la vie, hay tontolon'ny olombelona sy fitsipitsy ny fiainana. Manao hoany ianareo tonga sondray?
Ede, miaraba tsika rehetra ary misaotra ny fandraisana, miaraba ny teknisiana inko, dia tsika mianakavy no lavitry ny aretina sy ny rofo rehetra.
Ipoana zay, manao hoany manampy?
Salama tsara riza, dia mirary soa tsika rehetra ianko arak'izay teny izay amin'izao valana aretina izao. Mba samy manana ny fahasalamana ahafahana miaraka miresaka sandavany a fiainana andavanandro.
Misaotra anareo hovana endrika ny fandarantsika an'io. Manao ny masy?
Salama rita, miarabany bona sy manampy ihany koa, miarabany Bruno mikajy ny lafin'ny teknika, miarabantsika mpiaino rehetra izay manaraka tsy tapaka ity fandarana ity.
Eny ara, dia ny an'io izany efa milaza aminareo izahay fa amin'ny 24 jona noho ny fahalinanareo amin'ny fandarana iaimbonana amin'nyreto namako ireto a, dia amin'ny 24 jona 2023 izahay a dia efa manome fotoananao sahady iaino ny Eva fibiazana miaina sy mity ary hanasa ireo olona rehetra hiverinareo fahaliana amin'izany. Ny lohevitra an'io a, mbola manohy an'iny ihany sika hoe hay tontolon'ny olombelona sy fitsipiky ny fiainana. Tamin'ny farany sika nyresaka momba ny zatovo miala sakana, fa an'io kosa isika eo ampanomboana, dia ndao hofitinina kely boana inona no fampizarantsika farany.
Alohan'ny famitinana aloha dia afaliana bebe ho atsika androany, miaraka amin'ny masy, miaraka amintsika ty izy androany. De zava-dehibe zay satria izy ko moa mpitratroka mafana fo amin'ny centre aropiany ko moa izy zany,
de
misaotra azy manokana. Ny famitinana zany a de sahala amin'izao, de satika tamin'ny farany teo a ny sitrapo, zany hoe anao na tsy anao a zavatra anakiray zay no atao hoe sitrapo. Misy maromaro fa zay raha fitinina amin'ny teny ray izy a, de atao hoe ihany koa ny hoe safidy, de hoe manavaka ny tsara sy ny ratsy, na manava sinsisa misy maromaro izy teo a andresantsika tamin'izay. Tamin'ny faran'izay ihany koa de ndresakitsika ny hoe teo namanakaky ny ray aman-dreny ve ianao, de raha teo namanakaky ny ray aman-dreny ndresantsika tamin'izay de hoe mila fotoana adiny ray na adiny ray sasany isan'andro a ifampikasohana amin'ny vantana amin'ny ray aman-dreny, tsy hoe ifampamihana na ohatran'izany a, fa de hoe miresaka, mitafa, misangy sy ny sisa sy ny sisa. De atao ihany koa ny fifampizarana teny mamy mandritran'izay a adiny ray sasan'izay, kely zay adiny ray sasan'izay a, fa zava-dehibe zay eo fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, indrindra amin'ny mahazatovo. Ary nyresantsika fahatelo tamin'izay de le hoe ny filankevi-pianakaviana. Tao anatin'ny filankevi-pianakaviana ny zavatra maro be resantsika, satria androany koa tsika mbola iresaka an'izay hoe filankevi-pianakaviana zay, de angamba misy tovizany a fa androany ray aman-dreny ndresahana tamin'izay ho an'ny zatovo rery ihany ndresahana, fa androany a iresaka ho an'ny ray aman-dreny ihany koa. De ndresantsika farany tamin'ny herinandro iny hoe te ho iza moa ianao, de zava-dehibe zay hoe ianao mba ti lasa ho iza, le tanora ndresantsika tamin'izay a. De tamin'izay a no ndresantsika nyity teny anakiray ty ireto teny ndreto hoe mandritran'ny teny rehetra zay a ifandraisanao amin'ny zanaka amin'ny ray aman-dreninao de ampiasao reo teny reto, raha sitrakao azafady ary misaotra. Dia saya ngah ban dia entah sakit lima balik fanbase dan tiangga bani manapi anak cerita saya.
Ya, dia orang tuan saya mesti cara pun entah sakit apa itu tulun dulu bela senyap sih bukan siapa na. Ini siapa dulu letihnya tu kuno mafir bersih cara fonari tu kuno sana ni anasan. Ya, misalnya itu tulun dulu bela saya lewe fanbase. Ini lewe dulu bela, zava puas dulu bela dia fanbase lah faham nanti mantra. Dan manti itu nanti cara fanbase. Jangan kira sekali fikirana senfirin rana. Onatan saya ni pun desa kali om ni fikir kenfirni fasam barana falafrazina fikirkan. Am zali fan meza na izai nu desa sika. Onatan saya fan darana desa anzai. Lefam resa ka fan meza ni tem desa kai fan resa. Lefam tiennu fan resa na tem takian rekt. Ita sika tam faran fa. Nsana ka fan meza na wani drayman ren fan meza ka wani nsana ka. Emisi yang rektor takin, hari ni sana kan kita fan mesan orang ray mandirin, emisi yang rektor takin, maton ray mandirin orang sana. Esensi dah zaman mampir bersih kita mesti yang tuan tu, in nama arna tu orang rektor, orang rasa nama ray mandirin, am fan putus nama satu pun sas.
Ini hari, buat sih kita efasatan ni fan darah ni fasi biasa nama ini mesti ya, efasai naro denzau, efasai nai denzau yang naro. Andei fa ny SMS 033-08-850-02. Raha te hiantso mivantana kosa dia 0222-443-90 0222-442-09 afaka atsasakadiny eo eo. Anao ary sika izao, ahoana no endriky ny fandaharantsika lobona?
Ny endriky ny fandaharantsika zany a dia misara telo.
Nahoary.
Ny voalohany a, ny andraikitra ny ray aman-dreny a manoloana ny zatovo a dia maso no hitafantsika amin'izay. Dia ny faharoa dia hoe manampy a ny zanakitsika ankafia ny maha izy azy a isika.
Dia hoentiny tsy manampy le hoe miaraka amintsika eto ny resaka?
Tsy hoe manampy olo leo fa manampy iny. Eny e, mahafinaritra zay ko izy ihany koa moa itondranaiko. Dia ao aorianan'izay a iresaka ny hoe filankevitry anakaviana isika, dia zay zany no fantarantsika androany.
Eny ary masy e, omeo anay ny lakile.
Iye, mangasita karid lakle yesatika uftin na leis nefa nefa yesatika mafunza si murares na yankuwande u raymanjeni si zatu fumiana tika msofton fumaiyeni tika we andekta raymanjeni dentunga watiana fulu denwe mtais denkele nisa sakele sante desena sensis awona kusare fatunga zatu visrewa. Kulkuluna si karakarena chan maul isanwe tadi saifumba reta zani asu wazi ya si afali azi azun fafna reta na si ya tafitazi ya meti afaka mantan kele azi nao isanandwe manahoni nao meti tara fensa vachatao sinsisa tafito wanatan fita sana zai manarak sayen kuwa antara nirai mandeni antekitu rai mandeni ya alipe wansa tuvni Manabe ya ifa nuresa tiki tamni fandara na folon makaske iti ya ito tunurumbela sifti pini fiana nitinwe misilafu maula fenoa teni aratse na rapata na arapu arapana isaiwe tukunu azundi satuf tukunu azunta nur kanza randa imandeni sana mapita isai ya fa amni lafnwe masa tufungu sante apitikia we fanapeaza na rapiaramuna ya nkusa chia manandanza leipewa ni satufu ni fiaramuna ni tona misiazi rauresike tiraraya matotikia we fanapeaza na ratzaina yumu zanu fanapina ni satufu amni fianarani fankaireza nazi ya fanaramasu ya nkusi fifampresan ni arapata na de Andekta rai mandeni na mresa ka sinu fapresa ka msana ni amlewe fiufa narapata na sewe maaswazi ina ni anapinazi ya onatanzai ya izi meti usaira kira na manzi ni miyaena izani ni arapumu zante fatartika we miuva uva ni fietsepu ni satufu sati manandra na fietsepu marumaru izi reo meti fetfeti stetes trafewe zifali sinsisa di ampini izani tantanazai ya Ni arapana muzani vita tsikio vya nzaranda imandini yankuze sabatshaya au natini fava kwenye dindind. Te selefa natini kutoa ni arapiaramu na muzani sabati pesa tia miditra amin'ny fianan'ny fiarahamonina misimisy kokoa ny zanaka amin'ny taona mahazatovo azy a, manandanja kokoa amin'izy ireo ny namany a, ny fiainana ny velany tokantrano misy azy ny sisa dia anjara ray aman-dreny izany manampy azy amin'izay amin'ny alalan'ny fifampiresahana. Manohy antsika satria andraikitra ray aman-dreny izay fifampiresahana izay. Mety ao anatin'izay ho sika hoe fananarana. Ny teny bona te hoe ndresaka momba ny hoe safidy mahakasika ny zatovo isika tamin'ny fandarana farany moa izany mahakasika an'izy ity a, dia ao anatin'izay fifampiresahana sy fananarana izay no ahafahany ray aman-dreny izany mampafantatra an'ireo zanany hoe inona ny tsara, inona ny ratsy a, inona ny mety a, inona ny tsy mety. Fifampiresahana no anaovana an'izay fa tsy hoe fananarana fotsiny ihany, satria raha fananarana izany dia hoe ilay zanaka mandray fotsiny fa tsy mandray anjara izy ao anatin'ny fifanakanozan-kevitra. Ka izay zavatra izay izany sady mitarika ho saina tia karokaroka sy saina mahay mandala ho an'ny zatovo ihany koa ny fitaritana fifanakanozan-kevitra toy izay. Andraikitra iray aman-dreny ihany koa no mamelona tsy resaka sakafo ihany a, fa iny ngamba tsy hidirantsika lala intsony satria efa mazava. Fa ny tiantsika lazaina amin'ny hoe mamelona dia mamelona ny tokantrano a, mba ho atehonina ilay tokantrano, mba misy aina, misy hafaliana, fa tsy hoe rehefa tonga dia kamo ody satria tesitesitra daholo ny olona hoe tsy miresaka ny olona sy ny sisa. Mba tokantrano misy hafanana e, misy hasambarana, misy araka ny voalaza teo moa izany hoe misy aina ilay izy. Andraikitra iray aman-dreny no mampisy an'izay ambiance izay na raha izay ny fomba fitentsika azy a, dia ao anatin'izany rehetra izany moa izany tena andraikitra goavana ny manaiky ny maha izy azy ny zatovo, manaiky ny toerana misy azy amin'izao fotoana hoe manana fahasarotana izy amin'ny fitombony noho ireo fiovaovana izay mbola hoe ao anatin'ny andram-piainana izy a, dia ekentsika izay fa tsy ataontsika hoe manafotoana. Voalaza teo ny hoe mivavaka tena anjara ray aman-dreny ny fivavaka ho an'ny zanaka, tsy adinintsika izay marina fa mivavaka ho an'ny vady ihany koa ny mpivady moa izany ho an-tokantrano sy ny sisa, fa ny zanaka koa dia anononana tonom-bavaka manokana ho an'ny fianarany, ho an'ny olona rehetrarehetra nyfaneraserah aminy sy ny sisa izany. Dia io moa izany adidy ray aman-dreny ihany koa akoatr'izay ny hoe manazatra ny zatovo amin'ny lalana tokony alehany, dia ny hoe amin'ny fitiavam-bavaka. Zava-dehibe indrindra ao anatin'izay ritsa ilay hoe mity ny zatovo ny ray aman-dreny. Andraikitra goavana io ary tsy azo tsinotsiniavina satria tena zava-dehibe ho an'ny zatovo mahafantatra hoe tiany ny ray aman-dreny izy. Raha vao tsy
fantany
tena izay mihitsiny, raha vao tsy fantany izay a, dia tena mbola manontany tena foana maha izy azy hoe fa manina izy ny tonga tetỳa tany izy ny sisa. Ary ho hitantsika hoe moa izany fanohizana ity fandarana ity fa misy fiantraikany lehibe izay, dia ny fanehoana fitiavana azy moa izany dia amin'ny alalan'ny fihetsika, fiteny, zavatra atao azy sy ny sisa. Eto dia tokony ho modely ray aman-dreny amin'ireo zavatra rehetra ny tenentsika teo. Lazaintsika hoe andraikitra izay nefa ny lazaintsika koa hoe toetra na hoe toe-piainana tokony iaina eo anivon'ilay tokantrano. Modely izy a, eo amin'ny toetra, eo amin'ny fihetsika, eo amin'ny fitafy a, eo amin'ny fomba fiteny ihany koa satria raha toa ka ray aman-dreny zatra manao mampiasa voambolana mihiba loatra na hoe mpamaro toetra mihiba ho an'ny ao tokantrano na ho an'ny zanaka na ho an'ny mpivady, dia izay no raisin'ny zanaka nefany a tsy tokony ho izay. Mame ohatra kely amin'ilay hoe mpamaro toetra mihiba ndraretsika tesitra ohatra hoe ratsy ny notin'la zanaka, dia tena hoe tondrina mihitsy ny ity
lany fotsiny kolasy
zaho mitototo mitady vola ohatra ndrenindreny efa izao no ataonareo aminoty zavatra ohatra izany izany tokony teny fifankaherezany
raha ohatra ndre hoeteny fifankaherezana fa teny mihiba zay
raha ohatra ndre hoe jejezo ohatra la ankizy vavikely dia fa eny molamola ohatra ndrenindreny zavatra ohatra izany izany tokony hoe esana no tsy fatao ao anivon'ny tokantrano, indrindra hoe manabe zatovo sika, manabe tanora, tsy manao fampitahana ihany koa na dia samy ireta-po aza satria tadidintsika efa naveritsika ombienombieny teto fandarana moa izany fa hoe ny olona rehetra izany dia manana maha izy azy tsirairay. tsisy olona mitovy. Fa ny tsika iray mandresa zany dia manampy ny zatovo, manampy ny zanatsika hahafantatra ny hoe inona maizy azy azy manokana io, mba ho faly amin'izay izy. Fa tsy hoe iroiro isaina hoe tsy mitovy amin-dretsy na zaroana, tsy maharaka ny lamody sy ny sisa. Tena io zany tena hoe iezahana satria naraita-po zao arany a, raiky tapony finosana, iray fanabeazana, hitantsika fa tena hoe samihafa daholo e. Dia izay zany ny iezahana ihany koa ny tsy manao fampitahana. Mbola anatao fomba fiteny antsika tsy manao sermona lavabe a, mazava ho azy moa zany tsy miteny ratsy. Voalaza teo ny hoe manokana adiny iray sasany isan'andro eo, tena andraikitra iray aman-dreny lehibe ihany koa izay hoe fahafoizana fotoana ho an'ny zatovy izay. Ilaina be io fifandraisana io satria marina fa hoe any ivelan-tokantrano mety mahasarika ny zatovy kokoa amin'ny taonany satria te hiaraka amin'ireo namany mitovy firiana aminy izy amin'ny fialamboly, ny fianarana ataony, ny filinina sy ny sisa. Nefa n'ilay tena hoe encadrement na hoe accompagnement ny ray aman-dreny a goavana dia goavana ao anatin'izay. Dia io adin'iray sasany isan'andro io araka ny voalaza teo hoe ao anatin'izay no asiana resadresaka, asiana kilalao samihafa, fiaraha-misakafo ihany koa,
fampaherezana,
fifampisarana ny zavatra rehetrarehetra nandritry ny andro sy ny sisa, zany hoe sehatra iray a ahafahany rehetrarehetra zany a mahazo fahafaham-po amin'ny fifandraisana ao an-tokantrano. Dia tsy hoe farany moa zany ity fa tiano lazaina farany amin'ity fandarany ity hoe ny andraikitra iray aman-dre satria maro tsy voatanisa izy ireo isika tiany mety hanampy ihany a, mampita sy mizara ny sotoavina. Meny manana sotoavina manokana ny fianakaviana, mety hoe ankonana kely anankiray manafanaraka na sotoavina hoe ohatr'izao ny asika. Fa araka ny voalazantsika teo a dia manana maizy azy manokana ihany koa ny zatovo ary mitady an'izay izy amin'io taonan'io a, dia manana sotoavina manokana ihany koa izy izay. Dia hoe ampiny izy zany ahitan'izay a, zany hoe raha ohatra hoe fehezoko izay rehetrarehetra izay dia hoe tokony ho namana akaiky ny zatovo zany ray aman-dreny, miezaka ho namana akaiky amin'ireo lafiny rehetrarehetra ireo. Fa raha ohatra hoe ray aman-dreny namana akaiky a, tena tsy misalasala mihitsy ny zatovo a hitady fanampiana amintsika na resaka amintsika na zavatra rehetrarehetra rehefa hoe ny ray aman-dreny no misahana an'izay a, dia tafita ny fanabeazana. Fa raha toa ka tsy tsika ny namany fa ny olon-kafa no ifampiresahany sy lazany ny olana mahazo azy sy ny sisa, dia ny vaaolana omeny ny olon-kafa iny zany no arahany sy ny sisa, izay hoe olon-kafa mety tsy fantatrantsika akory, mety olon-kafa tsy manana traike, fa mety olon-kafa tsy mahafantatra azy ohatrantsika hoe ray aman-dreny. Dia izay zany no eny mety hoe misy hoe matianina manokana momba an'izany, fa ny tena hoe lafatra zany na hoe idealy ozy tsika dia hoe ray aman-dreny no namana akaiky a, sady andraikitra izay no toetra tokony hananana ary koa a fanehom-pitiavana. Izay angamandritsa fa lasa ny babahana fotoana kely ako.
Eny ary a, dia isaorana isika rehetra aiza indray tsika izao bona inona indray no mbola azo anoizana ny ity écologie humaine e grammaire de la vie ity.
Ie, dia misaotra ny masy a namahafahany izay fa misy tantara kely ity amitinana le fitenena masy teo hoe fihetsika sy fiteny be sermona ozy izy na hoe fanasana totoa sy ny sisa sy ny sisa.
Ia,
tantara kely anankiray avy ny nianatra le zatovo anankiray de vo tonga tao an-trano izy a, izy ny rava melo. Dia inona ny zavatra nataony ray aman-dreny fibedesany zavatra sala amin'izao sy ny sisa sy ny sisa?
Anomezatsy
tena kivy be izy a, dia nalahelo izy, dia teriakaky ny vavady izy a no mipetrapetraka. Dia ny rava avy any ilay anankiray any am-pianarana, dia nahita azy malomaloko endrika sy ny sisa. Dia hoe fa maninona? Dia ozy izy hoe mandehana makany an-trano any. Fa maninona? Misakafo. Fa inona ny sakafo ao? Nda na raha ihinana lasopy laginina ozy izy. Lasopy laginina, zany zany ny sakafo mendray aman-dreny azy tonga tao dia ngambana tsy mety kosa izany satria avy any ampianarana ny zaza tokony hafaliana fandraisana tsara sy ny sisa no raisana azy fa tsy tsara amin'izany fa tsy hoe vao miditra ao an-trano izy dia lasopy lakinina no menao azy a tsy mety zany
eny ary anoy arytsika hihina ny anizantsika azy zao
misaotra riza araky le teo moa zany ny anoizana azy zany zao dia mikasika an'le hoe tokony fantanina napetraky zay tamin'ny tanora tamin'ny farany de hoe teo izy ianao
teo izy ianao ia
rehefa teo hoe teo izy zay ianao a tsy maintsy fantany le tenany de tsika raha iaman-dreny a anjarantsika ny manampy ny zanantsika ahafantatra bebe koa ny tenany hoe avaiza izy a iza izy ny avaiza izy moa zany de efa fantatsika hoe avaiza le no ray aman-dreny rotonta tany fiaviana ny sy ny karazany a fa ao anatin'izay hoe iza ihany ko sika iza ihany ko le tanora zany tokony hoatorotsika azy hoe manao hoana ny fahafantarantsika ny tenany satria tsika eo aminatin'ny fiarahamonina manana ny fijerintsika atsika fa ny hafa ihany ko manana ny fahitany atsika de zay fahitantsika ray aman-dreny an'izay a manampy azy ahafantatra bebe koa ny tenany a akoatra ny efa ataon'ireo namany zany de inona daholo moa zany tokony hoataotsika ray aman-dreny a ahafahan'ireo zanantsika mahalala bebe koa ny tenany eo zany ny fampiresahana hoe zareo tsara raha ohatra resaka toetra fotsiny resantsika dia afaka mifampiresaka amin'ny zanaka hoe ny toetranao ohatra zao a toetra ny dady zany toetranao ohatra zao a toetra ny neny zany io toebatanao io a toebatany neny io toebatanao ahafahany maka an'le hoe mizotro makany am'le fana le tanjona tiany hoale hoe teo iza ah zany de eo a itsika ray aman-dreny amin'izay fahafantaran'ny tenany zay a afaka ohatra hoe manao maka taratasy ao an-trano na mifampiresaka amin'ny vantana mihitsy hoe raha resaka finoana zao zao ndry amin'ny finoana zao zao elahy amin'ny finoana fahitako azy raha resaka fihetsepo a rehefa zavatra ohatra zao de hitako hoe mora tezitra ianao mora malahelo ianao matahotra ianao ary ohatra ny kizikizitina ireo atory mihitsy le zaza fahatarany hoe aizany ka iza satria indraindray izy a tsy fantany zay tsy tsapany de atoro azy ko ny resaka hoe ohatra zao zao ny fomba fisainanao amn'izao fotoananao zao de ahafantarany hoe eo zany tsika somary manao an'le hoe manoro azy am'le hoe voara zoziazira raha afaka ataoko le teny vahiny mba hijerevany hoe izao ahako a de mitsarany iny a de manao etsika mifandraiky amin'izay
ahafahanaizy
tenany io satria le tenitsika tany
ampafantatra
ahafahan'le mibe tena le nyteneny maso teo hoe reo zanakitsika ireo a tokony ibe teny ireo de tsika zany manoro lalana tsika tsy manao hoe tsy maintsy zao no ataonao nao zao fa izy ny avela eritreritra sy mandinika ahafahany maka n'le lalana tokony izorany de torak'izay any ko miresaka hoe fahasalamana itsika mahalala tsara hoe manao hoana ny fahasalamana zanatsika io a inona ny tokony ho ataony kokoa ahafahany mikojakojo io fahasalamana io satria indraindray ny tanora am'le mahatanora azy am'le eo amin'ny vanim-potoana ialan'ny sakany io a mety maherierisetra mety mahery mihinamihinan-kanina de anjarantsika no mampafantatra azy an'izay zavatra a ahafahany mandray an'le
ao andray ohatra hoe zazany zao ohatra diabetika de miampitany am'zanako lay ara toebatany io toebatany io de efa tokony iomana
mandray an'le fepetra izy fepetra mifanaraka am'izay hoe aha le salon de te reny ka izany eo azy tokony hoandehako matetika fa zavatra fa ny tokony ataoko
zay nanapaka kely amialatsiny
aha tsisy tsiny resy eo anatin'izay zany tsika hoe rehefa manomboka mahafantatra ny tenany am'izay le olona fantany hoe zao izy zany zao ny tsarananany zao ny talentany zao ny fanomezam-pahasoavana ananany zao ny fahalalany zao ny momba mifihetsepony a atoro am'izay izy a akafihan'izay tenan'izay tadidinao foana fa fanomezana tsika io vatanao io tsy anao fa fanomezan'andriamanitra io a satria ianao fanomezana ho an'ny hafa de zay fanomezana ho an'ny hafa zay ianao a tsy maintsy karakarainao io de manana andraikitra angeza be tsika ray aman-dreny a ahafahany mankafiny tenany de mety manontany ndray ny ray aman-dreny ahoana ndray raha ny fomba ampitako a ankafizany zanako ny tenany de mitsotra indrindra ahafahan'ny ankizy mankafiny tenany a le zavatra nyresahny maso telo no raisika hoe reo teny mpamary toetra mihiba elany le hoe viendrana dondrona tsy mahay zany ve de zao tsy takatra fa itsika ray aman-dreny tokony le teny mampirisika alohany atao a na mifihetsika ataon'ny zaza ary ataoko ana
misy teniny mba afaka resako hoe ny teniny sekoly arikady taloha zay amitsika le tsy mampitavy hoe tsy ny namanao ny fanonanao fa ny tsara vitanao omany ka itsika amin'izay fotoanazay tsy ny le adosony le zaza na le fahalemeny le zaza iny ny tokony hitondrana n'le fanabiazana ho azy fa mitady le ambadika izay hoe ahoana ny afahany satria io fototra angeza be eo amin'ny vanimpotoana io eo ny tena maritany hoe zao zany zaraky le teniny maso teo any keo eo ny ipetrahan'le sotoaviny te tokony hipetraka eo ny sotoaviny hoe za zany rehefa zao a de zao za e eo am'le fankafizana ny tena teo zany tadrimana tsara le hoe raha fa tsy mankafi ny tena ny ankizy a lasa tsy mahatoky tena tsony rehefa tsy mankafi ny tena ny ankizy a lasa be fanakianana rehefa tsy mankafi ny tena ny ankizy a lasa miafiafy ao anaty fiarahamonina satria vao mandeha kely de hoe zay moa zany zaoko za moa zany zao de lasa tsy mivelatra satria itsika ihany ko de mitady fahasambarana le tery anankiray le ao anatin'ity écologie humaine ity le hoe écologie humaine sy gamin de la ville hoe fahasambarana sy le hoe fanavoraririny tena tsy arotsika zany zay le bonheur sy le bien-être zay raha voareny a tsy tafitatsika any am'le zaza le hoe ananany an'le hoe maizy azy ny tenany akafizany azy zany a hoe zao le ratsy zao ny mety tsara ty amiko de akafiziko atoebatany io na fomba fisainy io na fomba fijery io zao ny lesoko aty amiko a fanjarany kosa ndrainy anao anatin'le voara jiziazirany manamafo hoe satria zany ty kotrany ohatrany tsy de tena mifanaraka amin'ny sotoaviko ange izy zany atsarainy a de atao zany a zy akafizany tenany a fa rehefa mankafi ny tenany ny ankizy a de lasa mahatoky tena afaka maneo hevitra afaka miady hevitra le filankevim-pianaka vinoresanyre bona rehefa av eo lasa mora ho azy satria misy le fifanakalozana mirindra tsara ao anatin'le fianakaviana de avelaka atreo angamarizy aloha
ao ary eo amin'ilay goavana indrindra andraikitry ny ray aman-dreny mbona
ie de jery n'le fanjevantsika tary amin'ny fandarana farany hoe ny filankevim-pianakaviana de misy itovizany be deaibe fa misy fanampy ny vitsivitsy zany a eo amin'ny ray aman-dreny nefa nyresantsika tao ny hoe ahoana ny mombanao ray aman-drendray io mba milazamilaza momba azy a tanora tariny naprisitsika io ilaza momba azy de ny fidiram-boly io fidiram-boly io tsara resahana ao anatin'ny filankevim-pianakaviana fa ndraindray ny ankizy mijery any ivelany any ny zanaky ny olona atao sala am'izao sala am'izao azafao tsara aminy hoe ohatran'izao nge fidiram-bola atsika ato amin'ity tokantranotsika ity e ka mila mahafantatra ny tsaran'izany a ny rehetrarehetra de miakina am'izay any koa ny fifampitondrana de ny manahirana inona ny zavatra manahirana anareo ray aman-dreny ao anatin'ny tokantrano fanabiazana sa sakafo sa vola sa zay zavatra manahirana rehetra de resao a ao anatin'izany a filankevim-pianakaviana zany de resao ihany koa ny raharaha ao an-tokantrano izy amy manasa vilia izy amy maka savon izy amy manafatrano izy amy mandeha metsena sy ny sisa
izy amy matsaka
ifa ifampiresao zany satria tsara fampiresahany zany fa ndraindray sasany voiraka intelo ny anankiray ndray mandeha fotsiny voiraka de efa fampimonjimotozafoana
koa ny raha anareo
zay za foana ave de eo ihany koa ny hoe ny asanao e mba resao amin'ny kizy zany fa tsara ny afantarany ankizy an'izany datany ke zao ny asany neny anke zao ny asany de mpiara-miasa aminareo any koa raha mba misy avy tantaraina mety manana de mba resao ao anatin'ny filankevim-pianakaviana ihany fa tsara ny afantarany zatovo an'izany de eo ihany koa ireo andraikitra hafa tazominao na any amin'ny fiangonana na any amin'ny antoko politika sy ny sisa sy ny sisa tsara mba afantarany zanakitsika an'izany fa ilay izy zany amin'ny fifandraisanao satria nyresaka fifandraisana tsika teo nyresany maso nyresa manampy teo hoe fifandraisana fa tsara mahatonga ny ankizy a ifandray tsara aminao de eo ihany koa ny fikasana tsika amaray aman-drenytsika manana vinavina zavatra mba angezangeza kokoa na ohatra n'izao mieritreritra tsika hoe mba ividy tômôbila afaka heritaona ividy sala am'izao de mba manana heviny koa ny ankizy hoe kalesany anay lovidina ami'ity taona ity fa mbola amin'ny telo taona zany tômôbila zany zany zavatra resaka mety hitranga ge zany de tsara ihany koa ny resahana ny sakafo e efa nresahana tare hoe mitenena amin'ny filankevim-pianakaviana tamin'ny resaka tanora hoe inona ny sakafo ity inona inona ny tiako inona ny tsy tiako fa ny ray aman-dreny koa manana hevitra hoe raha zay sakafo sahala amin'izao angeraka izy dia ohatran'izao ny vitamine sy ny calcium hoentiny a dia ohatran'izao ny fahandro azy resa ao anatin'ny filan-kevitra zany fa tsy maninina na ny fomba fihinanana azy na mipetraka ambony latabatra moa ny resantsika tamin'ny lasa le hoe raha anina mitsamitsamina be rehefa misakafo zay ny resantsika teo resao zany e ao anatin'ny fisakafoanana sy ny sakafo de ny fialamboly de efa ndresantsika moa tamin'ny resaka anana teo hoe resao zany fa tsy resaka betsaka momba an'io tsonytsika fa ray mandrainy any keo manana ny heviny mahakasika an'le fialamboly fa ny tanora tena ilain'ny zanakitsika zany fialamboly zany a tsy voatery hoe vakansa foana fa na de nisan-kerinandro ara hoe miara-manao domy e miaraka amin'nylalao ohatra izy papa françois zay hoe ianao ve ray aman-dreny mba manana fotoana ilalaovana miaraka amin'ny zanakao zava-dehibe zany ny papa anefa miresaka an'izany ny papa nke tsy manan-janaka e tsy manan-janaka ny papa fa mahatsapy izy a fa tena ilaina satria ny papa ihany keo nge tanora taloha e so de verina fa tonga de papa izy zay zany a no isan'ny zava-dehibe de eo any keo a ny tontolo ny fifandraisana efa ndresantsika tamin'ny filan-kevitra taloha io a fa mila resahana hoe ny telefôny sy ny sisa ny ankizy ange rehefa mahita ny namany manana an'le telefônina raitra be mba manana fihetsepo ihany izy e jeriny anazy izy a fozahorana ny azy alao izy mba iresaka inona ny antony de zay ny antony resahana tare ambony hoe ny resahana ny fidiram-bola sy ny fahasairanana de eo ihany koa ny fiarovana ny fivoarana ramaolona io moa efa ndresaha manampy teo tsy resaka betsaka mombana io tsika de ny ara-pinoana ihany keo efa ndresaha maso teo le hoe vavaka sy ny sisa fa ny amarana nytsika ny le hoe ao anatin'ny filan-kevim-pianakaviana angamba mety mbola misy marobe zay tsara ampidirinao fa ireo aloha nylazaina androany de ndresahana farany de hoe inona no hevitra ny raha nanapaka tamin'ny filan-kevitra farany de hoe sala am'izao ny resantsika de izy a tsy nanaraka zay a zavatra ny raha nanapaka teo zay de anontaniana izy inona ny antony de milaza ny antony izy ohatra hoe amy fito ny fidina ao an-trano izy a amy fito sasany voatonga na amy valo de milaza ny antony izy za nge ka sala am'izao misy namako niaraka tamitro fa tany an-tranony zay niaranano devoira na mbola niarany jery tele zay fa nisy film zany ohatran'zany zany ohatra hoe de any keo a ny hoe inona no anatsarana nlay ho ataondray mandritry ny matrapa mandritra nyity asa na isan-kerinaro na isaky nyray tapabolana isaky nyray volana manapahatonga ny filan-kevitra manaraka zay zany manao fifanarahana vaovao de eo zany a samynyteny dolo ny retrarehetra efa ndresantsika tare aloha e le hoe mandritra ny filan-kevim-pianakaviana tsy misy hoe mpitarika na anina ohatrana ohatran'izany fa nyretrarehetra samy tompona ndraikitra
sef tsisy exécuteur
tsisy mpitsara tsisy inona o tsisytika ary tsisy bedesana ihany keo mandritra filan-kevim-pianakaviana araka nefa voaresaka tsika tare aloha zay angava ny rafidinina kely a lay momba an'le hoe filan-kevim-pianakaviana
eny ary za mino fa anareo mpiaino zao a efa te andefa antso sy ny sisa vonina am'izany izahay rehetra fa inona no amitianatsika azy vetivety manampy ve manana ambara
ny afaka mitianatsika azy zany ny androany a ny resahana teo hoe reo andraikitra fototra tokony ho sahantsika ray aman-dreny a ao anatin'lay fitezana ny zanantsika eo amin'ny vanim-potoana ma mialasaka anazy io a de misinganina sy atao hoe misongadina angezabe ao anatiny gamba le hoe le fitiavantsika ny zanantsika le mivavaka le mananatra le manampy azy afantatra bebe koa ny tenany a akafiny tenany a ary le fanaovana filan-kevim-pianakaviana
eny ary any de efa vonina ato ny sms zao ny sms voalohany ato hoe za ozy tsy haiko fa be fetsepo ve rehefa tezitra de mirotsaka ho azy ny ranomasoko
fetsepo izy moa zany tsy nyteny hoe firotaona izy na ahoana fa fetsepo la izy ary le atezerana zany tena miatraka mafy amin'ny mihitsiny ary io atezerana io mety misy resaka fahadisompana antenana kely ihany koa ao anatiny na alahelona sisisa de zay zany tena zay zany maizy anao dia efa fantatrao ilay izy. Tsisy hoe fihetsepo zany, tsisy diso zany, na tezitra manana malahelo na ina, fa kosa ny zavatra ataon'ny olona vokatry ny fihetsepo zany no mety hoe tsy mety raha toa ka misy mantsy tezitra dia tena hoe mamaky zavatra sasisa. Samy manana ny fihetsepony, fa ny fifehezana azy zay hoe tsy hampisy fiantraikany ratsy amin'ny hafa zany a no iezahana. Dia tsy maninona mihitsy zany fa velao irotsaka ny ranomaso a, iaino ny fihetsepo, fa raha tazominao io dia tena hoe arary fo ndray koa nefa rany raha hoe tsy iainana, tsy fantarina izay fihetsepo izay, fa tsy maninona mihitsy zany.
Raha tahiny moa izy ianao hoe mila fanampiny ianao hiala amin'io a, dia ny tsara indrindra manantona ny psikoterapeuta reny no everitra fa afaka
tsy hialana satria fihetsepony izay maha izy azy. Tsara fotsiny de hoe mahafantatra ny tenany izy hoe ohatr'izay a zany, fa le izy zany tsy zavatra hoe mila tsapoina be zany ao anatin'izay, fa samihafa ny olona e, mila manaiky ny fahasamihafana fotsiny tsika rehetrarehetra hoe zay.
0330 08 850 02 raha ohatra mbola tianareo ny anontanina ifampizara tahaka ity namantsika ity a. Salama eny zany ako, 5 taona sarotra torona hevitra tsy tia zandry, misaka iza amin'ny namana tsy manjary, inona ny atao azy, izy mahafiloha be. 5 taona ao ntiza
ao anatin'le fotoanany mialasakana mihitsy izy zao riza e, ny torhevitra ho an'ny ray aman-dreny a le nyresantsika teo, alaivo namana aloha izy, alaivo namana aloha le zanakao a, de ampafantaro azy koa fa fanomezana ho azy le zandrina, satria tokony isy foana le fifankatiavan'ny printempo mba isiny le fahalavorariana
lesina atsika amin'ny manaraka izay.
Tokony ho ao zany a tsy le hoe firindrana ao anaty tokantrano, de mila ray aman-dreny manantona ny zanany. Efa natory teo moa le hevitra hoe manakana fotoana, mifampiresa, manaova tenima itsika ray aman-dreny koa mety mazana, so de hoe miteny mahery foana, de lasa le tenimaso teo lasa mivoaka ny tokantrano, lasa tena namana fa tsy isika ray aman-dreny, fa tsika ray aman-dreny miezaka ho ti azy. Indray rehefa tena mahafolo be any de ti moa zany ataoko hoe zarery ny miangasehanyty teneniko ty, indray afaka kapohana ihany, andeha tokony tsy kapohana tsony raha amin'le fotoana, fa rehefa tena hitanao hoe mety asimba azy amin'ny taona manaraka le toetra asehoany, indray mila mienjana ihany. Ary anatin'le fampifanana ataotsika ty ihany koa le hoe mila mipetraka ny fahefany ny ray aman-dreny ka tokony hoentitra ao anatin'ny fitahizana.
Afaka antarina koa ny izy hoe efa manina izy ny sarotra torona hevitra, ina ny antony tsy andraisany an'le hevitra mihitsy ary, satria raha vao tsy azotsika ny avany aminy dia tsy hitatsika hoe ahoana ny anoizana azy, dia izay le eny efa voateny teo no hoe mila namana.
Teza naman'ilay zanatsika. Salama eva, inona ny tokony ataoko mba hananako fitokisan-tena? Vehivavy 23 taona aho zao, 10 taona ny asan-trano, mipetraka amin'ny olona mahatsiaro ho voambanimbany.
De zay olona zay tsika teo miteny hoe tsy ilaina ny mampiasa mpamaro toetra miba, le manambanimbany tsinona zay rehetra atao ny tao zany de mpamaro toetra miba no ampiasain'le patron zany, raha satria izy hoe mpiasa trano ka zao hoe ho atsika patron ray aman-dreny ianao a, mananjanaka ianao, elao mihitsy a na de lazainao fa hoe mpiasa trano aza le olona tsy fampiasa ny mpamaro toetra miby zany fa isaky zay miodo na kosa fa izy tondro na vendra na vorehitra sy ny sisa sy ny sisa, marina mafy tsy mba maharary ihany izy. Ary nefa rany a ianao angeno vomafy eo fa anao atsirambona ny asany sy ny sisa izy e, ka ho anao zay iaran'izany a le manoratra aty de zao maherezy de mitemba mitenena koa ianao amin'ny le olona manao anao an'izany hoe mba tsy zakako zany fomba fiteny zany, fa raha olona manamaizy azy ny olona mampiasa anao a de rehefa mitenenao hoe tsy zakanao de tsy anao an'izany tsony izy.
Mikasika an'le zay moa ho an'le tatsika hoe le olona ipetrahanao zay, fa ho anao manokana hitako hoe tsara mametraka tanjona tsikelikely amin'ny zavatra atao atokantrana ao amin'le toerana iasana, de mba afahanao mankafy sy ny mataoko hoe faly rehefa vitanao araka ny tokony izy le izy a, de ny miverina tsikelikely fatokisanteranao a, de ao atokantranao tsy ny olona rehetra ao mety manana an'izay toetra manambany anao zay, fa misy olona foanao a manana toetra tsara ka mankafy ny zavatra ataonao, alevo namana de reny any no manampy anao zany zay de le eritreritra any ko aza atao hoe tovy manana eritreritra miavy koa zany fa raha vao diso matahotra loatra ianao hoe ay hobedindray amin'ity loko ity hobedindray amin'ity de tanteraka aminao tokoa le izy de mila elanao zay de ngambany misy fiteny vahiny zay any hoe faovadiko teny gasy malalaka fotsiny hoe tiavo le asa atao a de soloy le mpampiasa raha ohatra ka sy mety aminao na ialoha mihitsy le asa atao ankehitriny zay zany hoe loa vity sanjety le vity ozy ry zareo zay de afahanao a mamerina tsikelikely le fatokisa tenanao sotra
salama eva inona ka iny mahatoka le kizy tsy mitadidy zay lesona ianarany nefa raha kilalao a de tena hainy tsy tadidiny foana na efa ela azy miaraka ami'ny zanakalay io resahako raiky ambin'ny folo taona izy sady be efa malina be mihitsy no mandainga torohevitra tompoko raha hipianakaviana telo amby telopolo taona sotra nyraympianakaviana
raiky amby folo taona ao anatin'le fialana sakana mihitsy zany o zanakotsika io a de hitantsika am'izany fa hoe raha kilalao de mora tadidiny fa rehefa fianarana tsy mora tadidiny zay na tonga antsika nyresaka tari hoe mba resa ao anatin'le filankevim-pianakaviana ny fianarana satria zao indraindray izy a mandeha mankany ampianarana ny vatany a ny mandeha tongany fa ny say sy ny fanahany a makaiza mieritreritra zavatra hafa de mba tsy eritreretany zavatra hafa de zao itsika ray aman-dreny mihitsy any no mamola vola azy atrany atokantrano mandritra ny filankevitra sy ny sisa mandritra n'le adiny ray na tokony ioranao atokantrano a de mba miresaka zavatra tsara e de mba miresaka le fianarany e inona ny tsy mety inona ny tsy mety ndraindray koa tsika ray aman-dreny mieritreritra foana hoe any anjaran'ny mpampianatra zany tsy anjaran'ny mpampianatra zany aza dinotsika fa fitopolo isanjato mifanabiazany ka ao atokantrano e ka manana andraikitra lehibe am'zany ny tokantrano ny anany ampianarana mpampianatra misy toetra ndraindray mety tsy mahafatoko azy amin'ny fianarany ka zany zava-misy fa misy andraikitsika ray aman-dresy zany de mba anontanontanio matetika izy inona mety inona ntsy mety ary raiso tena namanao izy a fa olazainy aminao hoe inona ny anton'ny tsy adadiavana ny fianarana fa nykilalao no anana raiso tena namana izy fa oaborany aminao tsy ambaratelo ray amanontolo ary ho fantatra ho tsara izy amin'izay
de efa taritina koa izy anao fandaram-potoanany manokany atao matotra tsara le izy sy mipetraka tsara hoe eto a mianatra eto a manao kilalao a sy ny sisa satria ny fahazarana mitohy a de manabe ihany koa ary mampifantoka ny saina bebe kokoa ny fahazarana mitohy fa raha ohatra hoe tsisy fandaram-potoana le izy fa manao zay tiany atao sy ny sisa izy de tena miparitaka tokoa le sainy fa mila kadrena kely zany le sainy hoe misy zavatra maro tokony ataony a de ahoana ny andaminany an'izay ary mila tsara raha hoe tsara vokatra daholo reo zavatra rehetra ataonyreo na ny kilalao na ny fianarana na ny inona atao mahafinaritra daholo fa tsy atao mivanyzavatra
hoe mamarana azy le segometra se labitude ny mpampianatra tsara indrindra de ny mpanoananao misy fikambanana misy fihetsika zay hetsika atao hoe katraka mampianatra ny ankizy amin'ny atao hoe ahoana ny anarana lesona amin'ny hira de ataovyny fikaroana fa mety ho hitanao zay salama eva tena mampalahelo fa ny ankamaroan'ny tokantrany eto amintsika efa tsisy fifandraisana intsony fa samy variana ao anaty fb daholo mpianakavy
e de io ny vaaolana amin'io tena olana raisan'ny tokantrano maro fa ny vaaolana de le fametrahana fitsipika mikasika le fampiasana an'le finday fa mipetraka tsara le fitsipika amin'le finday hoe eto mampiasa
eto
mampiasa hita foana le afahana mifandray le nytenentsika teo ary anjaratsika ray aman-dreny foana le nytenen'ny masitany amboalohany tsika no mamelombelonaina tokantranotsika tsisy olokafa mihitsy a mandrasatsika anao an'io fa tsy maintsy anao mihitsy ny mandray tany ny fiaina tokantranonao
salama daholo ny zanaka dia ny zanaka de mila ny fanampiny ray aman-dreny an-trany indrindra teo amin'ny adolan-tsentro eny fa na de fanay tokantranony aza fa ilainy zany tsara ny fanamarianao salama tsy nosafidina ny ray aman-dreny ny azy ao melanelana telopolo taona ry zareo mariako nefa fa za inona ty fanafoezanteny ity pena i any amin'ny kopiako tsisy dada za lehilahy rehefa manambady misy ray aman-dreny ty tena hony.
Dia mampalahelo tokoa satria maromaro mihitsy ny olona moa zany mety tsy akizy tsony satria izy zany zao efa
raim-pianakaviana
tena hoe tsy mahafantatra ny dadany. Na ny tantarany ary zany mety banga be ao aminy hoe efa nahoana izy nisy ny sisa. Dia izay moa zany tena tantara mampalahelo ary tsy hita zay hoe anovana azy satria izay no mipetraka. Fa ianao zao efa manambady a, nahita ianao hoe tsy tena ny teo aloha sy ny sisa, dia ny rarina moa zany dia tena hoe ny anarenana an'izay hoe tsy anao tahaka ny olona hoe nampiatra zavatra mangidy taminao zany fa hitondra fahasambarana ary tatitio. Fa araka ny zavatra nytenena tamin'ity fandarana ity dia hoe fanomezana isika. Ianao zany zao fanomezana ho an'ny vady aman-janakao a, ary tena zava-dehibe anamarika ny fiainanao zay. Fa ataovy tsara, ataovy ampitiavana fa dia mankahery to.
Miarabanareo mivavaka inona ny tokony ataonay amin'izany?
Sao mazavatsara le SMS ny tintenena ve hoe tsy mivavaka sa hoe
miarabanareo sy mivavaka?
Tsy tena fantatray ny tena ambara fa mialatsiny. Sale hoe inona ny tokony ataoko fa nyzanako 5 taona de makatahaka ny toetra ny namany de tena hainy tanteraka, tsisy mihitsy zay tena toetrany hoy mamy.
Eo am'le fotoana io moa zany ny ankizy le fantatsika tsara fa le nytenin'ny masy ihany koa le mivoaka makany ivelany. De eo tsika ny mila mahay manararoatra n'le zay zavatra zay hoe tsika ny tokony ho namany akaiky kokoa. Ary eo ny tenenintsika telo hoe ahafahana manabe ny tenany a am'le fitiavan'ny tenany a, tsy ahafahany mametraka n'le maha izy azy ka ahafahany manany hoe zao zany nipetrako a, satria tokony apetraka sika ray aman-dreny amin'ireo zanakisika ireo hoe teo izy izy. Rehefa fantatra hoe teo izy izy a, mifanaraka amin'izay teo izy zay ve a le toetra ananany a amin'izao fotoana izao. De anytsika no manampy azy a tsikelikely a.
Ity mesazy manaraka ity indray: salamo dadanay sy neninay, tompoko efa nisaraka efa tamin'ny fahazazanay dia neninay no nitaizanay hatramin'izao ankehitriny izao, fa idada tsy mba nijeranay zanany akory. Tsapako banga ny fiainanay, indrindra ny fiainako manokana tompoko, satria mora miraiki-po aho. Ay, mora miraiki-po amin'ny olona hafa izany aho, indrindra fa amin'ny lehilahy. Mora malahelo sy ny sisa. Ineninay tena tiako sady mampalahelo ahy. Inona ny tompoko ny tokony ataoko mba toroy hevitra? Zany zao misy afo mandoro lamban'olona ry tanora isany amin'ny fisarahany ray aman-dreny.
Zany tena endrim-pianakaviana hafa ary maro no tranga nefany amin'izao fotoana amin'ny sedra iainany olona amin'izany, zany hoe sedra ny fianakaviana zany. Dia mampalahelo ny fisarahana, mampalahelo ihany koa ny ho avin' le zanaka zany zao. Mahatsiaro bangy izy a, ary io bangy io nefa na manambady izy na inona tena
tsy
feno, satria fitiavandray no ny tadaviny. Rehefa anambady avy eo vady iny fa tsy ray. Dia tena hoe miaina ao anatin'izay fahabangana izay zany, ary mila mizatra n'izay, mila manaiky an'izay zany. Izay zany tena fankahirezana voalohany, ary fahasoavana raha toa ka ao anatin'ny vavaka no mangataka an'izay hoe herim-po a hiatrehana no avy no na dia nisy ara ny zavatra nanahirana zany ny iainana. Dia normal be raha ohatra isika tena hoe tonga dia mora miraiki-po amin'ny hafa, satria misy zavatra tsy ampy ao zany dia lasa misarangotra sy ny sisa. Fa fataro fotsiny maha izy ianao hoe mety ho tratran'izay fandrika izay ianao, fa ataovy mandanjalanja kokoa foana ny saina mialohan'ny raiketam-po, satria sao dia miraiki-po a nefa ny avy eo ilay izy a miraiki-po mandalo fa tsy zavatra maharitra. Dia izay zany tena ady mbola atrehanao ankoatra ny ady efa niainanao teo. Fa tsy moramora ilay izy fa sarotra, fa dia tena mankahery. Ny fanampiana neny moa zany afaka atao foana, satria fahafantarany anareo hoe miaraka aminy sy mahazo ny iainana efa manampy azy.
Zava-dehibe zay, fa tsika koa mbola ho avy resaka n'izany hoe tontolo fitiavana zany. Raha vao miresaka tontolo fitiavana de eo ny hoe eo amin'ny fanambadiana sy ny sisa na samy tanora,
fa horesantsika amin'izany koa ny hoe tontolo fitiavana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka satria any anke ny fiantoho amin'ny fitiavana e ray aman-dreny sy ny zanaka fiantoho amin'ny fitiavana zay vao miparitaka hoe makany amin'ny namana makany amin'ny sipa makany amin'ny vady sy ny sisa fa ao an-tokantrano ao aloha fiantoho amin'ny fitiavana ka raha any amin'ny fiantohana aza tsotsitsy zay fanaovana azy ahoana ny heritreretana ny ho avy ray manontolo zany ake mahatonga ny fitsarahana io e
ia misaotra anareo fa tsara ny fandarana mba angataka torhevitra kely aminareo a tanory zany manoratra mety azo itokiana ve ny tafavoaka amin'ny fiainana rehefa manana finiavana ezaka na de hoe tsy manana diplôma sy tsy mba tsy anasa azy eny ny valiny
efizy ny finiavana de mankahery fa no miraviravy tanana ny tsy azo atao fa raha mbola misy afaka mihetsika ny vatana sy ny sisa de akarokaroka koa ny saina na tsisy diplôma raha misy kreativité afaka ataonao foana e de mankahery
de atao mazava ny tanjona efa mazava ny tanjona de tratra foana io de afaka tafoaka foana
tady foana fa olona feno anao ary vitany hafa tsy maintsy vitanao e zay foana atao avy ao an-tsaina
eny ary miazakazaka be ny fandaharantsika ndao omeko ray minitra avy isika mintina ny fifampizarana de ampiomanitsika sady ny mpiaino hoe amin'nyray volana toy izao tsika mifanome fotoana etindray
ia misaotra ry zary mila miezaka zany tsika ray aman-dreny a manampy ny zanatsika amin'ny fahafantaranireo zanatsika bebe koa ny tenany ary ahafahany mankafy zay tenany zay zay ngamba no nzara
de ty filankevim-pianakaviany ity e tadio foana aza mieritreritra foana hoe ny akizy no hitaky an'izany fa tsika ray aman-dreny ihany ko a de tompony andraikitra de resao zanakitsika hoe mba fanorevitra ary ny tena mety indrindra de le ataotsika hoe le adiny ray sasany na adiny ray isan'andro io a ataovy matotra tsara fa rehefa vitatsika io adiny ray sasany na adiny ray isan'andro io a de ho hitatsika fa isy fiovana be deaibe ao anatin'ny atao hoe tokantranotsika ao ka rehefa voaresaka daolo ny rehetrarehetra ka misy ny fifandraisana akaiky tsara mety tsara ary hitanao fa andeha ny fianakaviana
ny andray ny amaranako azy rehefa mijery an'le sms rehetra avy amin'ny tanora reto a de le resaka fihetse-po zany mila ampiana amindrareo satria ny anankiray eto zao mora tezitra de ny anankiray koa hoe taitaitra be rehefa manao zavatra ozy de sady mangovotra ho azy mitobotoboka be ny fo sy ny sisa de marina tokoa fa ilaina ny fanabeazana ara-pihetse-po ianao de afaka mahafantatra ny tenanao amin'ny alalan'izay fihetse-po zay hoe fa maninona no mora tezitra inona ny zavatra ny ainako mahatongana ohatran'izany maninona mora diso fanantenana maninona mafana fo be izay zavatra tsisy ratsy ireo akory fa afaka ampiasaintsika amin'ny zavatra tsara de zay zany le izy hoe afaka fehezina la izy raha tena mafy be le izy de mijanona kely mihitsy aloha misotro rano a maka aina fa aza tonga de entin'le fihetse-po fa hitanao fa rehefa hoe ampiasainao kely ny saina na de ny fonao raha ny tena miteny be de mifameno ihany reo avy eo mifameno de ezahana le izy hoe atsara le fihetse-po fa tsy anemba akory mety mbola hitady koa tsika toy any tenen'ny bona teo amin'izay resaka intelligence émotionnel na ohatra zany amin'ny fandaharana fa mbola hitatsika eo moa zany ny andrindrana azy
eny ary a ireto vahinina ireto mibona sy manampy dia olona tsy psikôloga tsy antropôloga ihany ko nefa vonina ifampizarana izay rehetra ny fampiresahana teto amin'ny radio zay ka raha misy fianakaviana hoe maniry te iaona aminy a de azony atao tsara fa mba angatahana kosa hoe mba fianakaviana roa ohatra na telo ny fiangonana moa indrindraindrindra de ampirisihany indrindra amin'ny fiaonana amin'izy ireo fa tsy tia nijanona ho resaka eto amin'ny onjam-peo fotsiny izao fampizarana an'io zao misaotra ny brinora koto malala isika zay napitany feo tany amintsika menakavy tany ny fanamariako faharody izao ireo fa sms zay nalefanareo a de ezahana io valiana mivantana raha tainika misy izay everina fa mbola mavesa-danja na izany anaty zany aza mifandarana eo anatsika amin'nyreto vahinitra eto manaraka de ezahana hitondrana fintina izay nangatahanareo valiteny. De anio ariva iverina amin'ny valo sasany ity fandaharantsika ity, raha hitahiny misy olona tianareo hiaino azy, de asao ampitiavana izy fa iverina ny fandarana anio ariva. Izay kosa hanao veloma mandra-piona mbola eonany ray amin'ny volana iray tahaka izao amin'ny bonasy manampy. Tsy fantatsika loatra ny anarany Ramana Ramandiny Kinoavy Bonaventure ny bona ary Rakotarson Ravoany Manampisoa Ravoavy Manampisoa no nataony nahafantatra ny anarantsika sika androany. De mirary soa tompoko samihotain'Andriamanitra amin'ny heriny toy izao ny fandarana iva manome fotoananao. Veloma tompoko.
Veloma
mandra-piona tompoko.
Eva Fibiazana Miena Sinti.
Eva Fandaharana Aranoise Kernandru Etoni Erdibi.